Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Přeji vám příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Ve studiu dnes vítám paní Terezu Nagyovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vy jste letos obdržela cenu Olgy Havlové za svou osvětovou činnost o životě se stomí. A zaujalo mě, že jste v jednom rozhovoru sama o sobě řekla, že jste krásně zapeklitej případ. Můžete nám ten svůj zapeklitej případ trochu přiblížit?
Tím, že jsem zapeklitej případ, tak úplně to nedokážu detailně vysvětlit, ale spíš jakoby ještě jiné slovo, co mě napadá, je nezmar. Asi možná díky tomu vlastně i všechny ty projekty vznikly. Nebo že jsem se nenechala zastavit to nemocí a něco jsem s tím vymyslela.
To, co jste vymyslela, je blok Nejsem tabu a týká se toho, že jste díky své nemoci byla v podstatě nucena přijmout zákrok s vyústěním tlustého střeva na stěnu břišní. Vlastně se takhle díky tomu člověk vyprazdňuje v oblasti, na kterou úplně nejsme zvyklí. Ten blok se jmenuje Nejsem tabu. Jaká tabu kolují kolem stomie? A jaké falešné informace, nebo jak se taky říká, mýty?
Tak ta tabu, já si myslím, že ta stomie vlastně celkově sama o sobě jakoby velmi nelíbivé téma. Vyprazňovat se otvorem ve stěně břišní není asi ideální klasická situace. Myslím si, že třeba já jsem měla pocit ze stomie, co se týká například toho mýtu, tak že vlastně když mi bude vyšitá stomie, takže to je taková poslední jako varianta před smrtí, takže já jsem očekávala, že vlastně ta stomie pouze oddálí tu smrt, protože jsem párkrát už v situacích, kde se vlastně nevědělo, jestli to vlastně vůbec přežiju, tu nemoc. A myslím si, že tím, jak se o stomii ještě pořád, tak teď už se o ní docela dost mluví i vlastně skrze mě, ale předtím, jak se o ní hodně nemluvilo, tak vždycky, když něco neznáte, tak se toho bojíte. A potom vznikají ty mylné informace, i když třeba dnes už máme tolik pomůcek, že vlastně takový ten jakoby dehonestující život stomika, tomu se dá podle mě úplně v pohodě zabránit. Jo, za socialismu, když lidi nosili jánošíkový pásy a nebyl pořádný stomický sáček, který by držel na těle, tak to pak byla jiná situace. Já si myslím, že dneska jakákoliv komplikace, kterou i pacient má, takže s edukovaným zdravotnickým personálem se to dá prostě vyřešit. Takže myslím si, že jenom neznalost je ten problém.
Co by vám bývalo pomohlo, protože vy jste se poměrně dlouhou dobu rozhodovala. Vlastně jste několik let snášela velké obtíže a bolesti raději, než tady tu stomii, která vám pak ulevila. Co by vám bývalo nejvíc pomohlo? Ten přístup zdravotníků nebo nějaké další informace, zkušenost nějakého jiného stomika, který už to zažil?
Správně, myslím, že ta zkušenost těch pacientů, že to je ta nepřenositelná věc a můžu říct, že letos jsem několik pacientů já sama přemluvila, aby šli a nechali si vyšít stomii. A je jedno, jestli oni na to koukají, ty pacienti, a čtou ty informace, oni mi stejně píší, že to pořád vůbec nechtějí. A vlastně to se mnou konzultují, když jsou v té nemocnici, jo, mají ten jakoby katastrofální stav v tom břiše, tak pořád ještě třeba nechtějí, ale pak je tam ten článek, že já jakoby zlomím. To stomie, ona těm lidem hrozně pomůže. Oni, když vám vyoperujou tu špatnou část střev či jakého jiného orgánu a vlastně vám vyvedou to střevo na povrch těla, nemáte potom srůsty, zúženiny a tak dál, bolesti, tak člověk vlastně až zpětně zjistí, jak mu ta stomie pomůže.
Vy se potkáváte právě s lidmi, kteří oddalují tady ten zákrok. Na tom blogu jste zmínila i mladé lidi, kteří raději zemřou v bolestech, než by podstoupili tenhle ten zákrok. Opravdu tahle ta zkušenost je nejdůležitější, nebo co ještě by jim mohlo pomoct? Jak jim třeba může pomoct okolí?
Já vidím největší sílu jakoby celkově v edukaci. Když okolí pacienta bude edukováno a budou k tomu mít pozitivní přístup, tak já si myslím, že i ten pacient to přijme. Já jsem měla holčinu teďka, myslím, že bylo asi okolo 18 let, kdy vlastně rodina jí říkala, i když ona žila prostě konstantně léta v těch bolestech, ale myslela si, že to je prostě ta součást toho procesu. Tak viděla můj příběh, tak si říkala, že možná by si tu stomii mohla nechat vyšít, ale ona jí maminka říkala, to ne, to není hezký, pak už budeš postižená. Ale ona už je postižená. Ona už má ten handicap, teď by potřebovala ten handicap vyřešit a že to není líbivá kosmetická úprava, jakoby zvětšení prsa, ale je to sáček na břiše, nebo střevo na břiše. Ale zachrání to život. Já si myslím přesně, jaký ten pozitivní přístup z obou stran, více času od doktorů, taky psychoporadna. Já si myslím, že kdyby se víc o tom mluvilo, byla mu daná větší péče tomu pacientovi, takže by to potom nebyl takový problém.
Jestli tahle ta problematika nesouvisí také s takovým jako stále ještě pohledem medicíny, poněkud bych to nazvala technickým,
no,
že
přesně.
To tělo má být takový jako stroj, kde se nějaká součástka vymění. Ale pacienti jsou dnes v situaci, kdy by měli spolu rozhodovat, také to spolu rozhodování je na ně položeno, oni podepisují informovaný souhlas. A jestli někdy nebylo lepší, že ten lékař prostě rozhodl, co je lepší, než takhle ty lidi se nechat trápit.
Tak možná toto jsou teďka jakoby odvážnější slova, ale zase opět, to jsou informace, kterými přicházejí. Letos se mi sešlo hodně příběhů pacientů, kterým prostě třeba například byla vyšitá stomie. A tím, jak je to nelíbivé téma, tak doktor to podává, tak my vám tu stomii musíme vyšít, ale slibujeme vám, že za 6 měsíců, za rok vám to vrátíme. Když máte například idiopatický záněty střev, jako mám já, tak ta dutina břišní se potřebuje vyhojit. Podle mě, a já nejsem doktor, takže samozřejmě to je prostě můj laický názor, ale z mý praxe to střevo v našem případě určitě, když tam jsou ještě zánětlivý procesy, by mělo mít rok na to, aby se dalo dohromady. A já vidím, že třeba za 4 měsíce, za 6 měsíců mi ty lidi napojují zpátky, vytvoří jim tam pauč a ono jim to střevo prostě praská. Teďka jsem úplně zapomněla, jaká byla, otázka.
Já jsem se právě ptala na obtíž rozhodování toho pacienta, kdy je postaven do toho, že by měl spolu rozhodnout, jestli má dostatek takových těch poctivých informací, protože na druhou stranu lékař žádný nemůže zaručit, že nenastanou nějaké komplikace. I při sebe lepší, dokonalejší péči přece jenom každý organismus je naprostý originál.
Určitě, určitě. A já si taky myslím, že se to prostě bere až moc jakoby komplexně. Myslím si, že lékař. Zase máme spousta dobrých lékařů a občas máme i horší doktory. Záleží, na koho právě natrefíte. Já si myslím, že ten člověk by měl přijmout tu zodpovědnost za to rozhodování. A vím o spousta případech, kdy doktor rozhodne špatně. To si myslím, že by bylo špatně, kdyby člověk nechával veškerou zodpovědnost na lékaři.
A když se vrátím zpátky k té změně těla, k tomu, že to není kosmetická úprava k lepšímu, ale právě naopak, nejsme taky v současné době pod tlakem různých retušovaných fotografií a takového toho zdravého životního stylu a to, jak máme vypadat. Takže. Jakkoliv bychom měli, se říká, být sami sebou, ale není ten obecný tlak na to, že máme mít jakési anticky dokonalé tělo?
Určitě, já si myslím, že právě tady ta mediální masáž, potom už člověk vlastně ani neví, jak má vypadat, jestli vypadá správně, i když se tak narodil přirozeně, tak nevypadá tak, jakoby, jak ten trend. Přesně, jak mně se hrozně dneska líbí, že lidi se chtějí navrátit sami k sobě a být přirozený a tím, kým jsou. Ale stejně přesně, oni nosí určitý typ módy, dělají určitý typ práce, jedí určitý typ jídla, který je zrovna trendy. Je to hodně pod tlakem, ale to je všude. To je jak v práci, to je v rodině. Ta doba je taková jako hektická, tlaková mi připadá. No.
A jeví se vám, že to, že někdo vystoupí a řekne, podívejte se, já jsem taková, jaká jsem, byť mám prostě stomický sáček na břiše a mohu jít i plavat, mohu se jít i opalovat nebo mohu dělat i nějaký sport. Myslíte, že to může takto pomoct někomu najít i tuhle tu odvahu, co udělá? Okolí.
Já dřív jsem to nerada soudila, ale dnes už 100% vím, že ano. Právě proto to dělám. Já nejsem za tu práci placená. To je můj projekt, který si já sama vytvářím z kuchyně. Takže dnes už můžu zaměstnat člověka, aby mi s tím pomáhal moje kolegyně Nikola. Tak jsem za to hrozně ráda, ale já pořád se nejsem tabu nevyplácím. Já to beru jako občanskou povinnost. Nedělám ten projekt 3 roky jen tak pro nic za nic. To bylo prostě díky tomu, že já sama jsem to nechtěla dělat. Já jsem jenom cítila, že je potřeba, aby někdo přišel a něco s tím udělal. A já jsem si říkala, když to neudělám já, tak kdo to udělá? Když jsem dělala dobrovolnou práci pro pacientskou organizaci České ILKO, tak tam vlastně mladých pacientů tam skoro nikdo nebyl. Jo? Já jsem vlastně byla jakoby jediný, kdo chtěl jít ven a něco na veřejnosti říkat. Vůbec lidi o tom mluvit nechtěli, že jo?
Přece jenom v tom mládí je to určitě náročnější. Mě by zajímalo, jak moc těžké bylo být ten první, kdo s tím takhle půjde ven. Jaké jste zažila reakce okolí?
No bylo to hrozný, ale já jsem i astrologický znamení, jsem střelec, takže jsem prostě střelec. Tak já jsem si řekla, že se musí něco udělat, tak jsem si sedla, vytvořila jsem blogovou stránku, začala jsem psát, nechala jsem se nafotit a nevím, děj se vůle boží. Tak to vlastně nějak jakoby vzniklo, ale já jsem se hrozně styděla, já jsem se hrozně bála. Já když jsem stiskla to první tlačítko, že teď ten blog je online, bylo mi jasný, že to nikdo neuvidí hodně dlouhou dobu, jakože to je ztracený v té síti, ale já jsem vyšla z bytu a já jsem byla tak nervózní, že to všichni vědějí. Ale tak jsem vystřelila a tak někam ten šíp putuje dál, no. Tak.
Ještě o jedné věci jsem si v oblasti stomie říkala, jestli ta obtíž nesouvisí i s tím, že je to i určitá oblast intimity, která se dotýká i velmi intimních partnerských vztahů, jestli ten strach není i v tom. A jestli v těch partnerských vztazích a tam, kde je i sexuální život, by neměl třeba začít o tom mluvit ten partner, aby pomohl tomu stomikovi vůbec překonat tu bariéru.
Jestliže nový pacient je už v partnerském vztahu, tak já si určitě myslím, že to je práce obou dvou partnerů, protože pro oba dva je to určitým způsobem zásah do života, emocionálního, fyzického a tak dál, protože vlastně i ten partner musí být připraven, že tomu druhému pomůže. Potom ale je taková ta zkouška toho partnerského vztahu, jestli ten partner opravdu zůstane a pomůže nebo odejde. Na konci dne si právě proto myslím, že nejdůležitější je ta práce toho pacienta samotného. Znám případy, kdy partner po nemoci odejde, protože někteří lidé psychicky nedávají fakt, že dejme tomu při intimním kontaktu by se měli toho pytlíku dotknout rukou. Nebo že by ten pytlík se dotknul jich, nebo to šustění, nebo to, že se tam něco naplňuje. Pro ně je to nepřirozené, nedokážou se s tím smířit a já si myslím, že to je prostě v pořádku, ne každý na to má. Jako já si myslím, že pro toho pacienta, když náhodou by se stalo, že ten partner odejde, tak je to vlastně ta lepší varianta, protože stejně to nebyl ten držák do budoucnosti, který ho ten člověk potřebuje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním je podle mě statečná mladá žena, paní Tereza Nagyová. Já jsem si na vašem internetovém blogu přečetla tady tenhle odstavec. Chci vás dnes seznámit s Crohnem. Jedním nenápadným slovem o pár písmenech představuji diagnózu, která vám změní život. Je to nekončící boj, rozjetý vlak, do kterého člověk nedobrovolně nastoupí a ze kterého nelze vystoupit. A ta stomie, o které jsme hovořili, je jenom ulehčující zákrok. Není to žádné vyléčení té nemoci. Jak se mladý člověk vyrovnává s něčím takovým, jako je rozjetý vlak nevylečitelné diagnózy?
Já si myslím, že to jde velmi těžko, přesně co se týká té intimity a jakoby vyměšování. To jsou určitá témata, která se na veřejnosti úplně neřeší. A když máte kronovou chorobu a musíte navštěvovat toaletu, bolesti vědeme tomu 15krát denně. Já jsem znala všude, kde byly záchody. Jo, to byl prostě můj život. A je vám konstantně špatně, máte tisíc jakoby vedlejších příznaků nemoci. Myslím, že to je hrozně těžký se s tím srovnat. Akorát teďka musím upřímně říct, že mě bych zaťukala na dřevo. Vlastně jsem měla poslední operaci jakoby velkou v roce 2017, kde mi byla vyšitá ileostomie a mě je od té doby dobře. Takže vždycky si vzpomenout na tyhle ty momenty, už si to úplně tak jakoby nepamatuju a je to pro mě něco nepředstavitelného, ale přesně tam je ten moment toho, že třeba když máte ulcerózní kolitidu a máte vlastně resekci tlustého střeva, tak ta kolitída nepokračuje do toho tenkého. Když to ten Crohn, právě taky ten tichý nepřítel, kdy nevíte potenciálně, kdy se to jakoby může vrátit, takže tam se s tím člověk musí nějak smířit, uklidnit, nenervovat se tím, zbytečně tu nemoc nepřivolávat zpátky, podle mě.
Zmínila jste tady nepřítele a jednu větu, kterou jsem také zahledla v rozhovoru s vámi, bylo, že člověk je nepřítelem sám sobě, že v momentě té diagnózy se může uzavřít sám do sebe, odmítat koníčky, odmítat radosti, odmítat třeba i sexuální aktivitu, řídit se striktně radami lékaře. Na druhou stranu někdy ta reakce může být i obrácená, že člověk dělá, jako kdyby to nebylo a ubližuje si tím, že nedodržuje nic. Tak jak najít takovou tu zdravou rovnováhu, jak se k té nemoci postavit?
To já opravdu nemůžu říct, protože třeba v mém případě zrovna mě to trvalo spousta let. Já jsem přesně začala tím, že v 18 to neexistuje. Já jsem to podtačovala nějak léčbu, něco jako chodila jsem, něco jsem jedla, nějaký prášky, ale vůbec jsem to neřešila, že bych se jakoby vlastně chtěla pomoct. Já si myslím, že do toho kolapsového stavu, do kterého jsem se dostala, že jsem se dostala z velké části díky vlastní pomoci, protože jsem prostě nedělala pro svoje tělo to, co jsem měla dělat.
A samozřejmě člověk si v té hlavě může nejvíc pomoct sám, ale může mu pomoct i nějak okolí?
Tak určitě. Já jsem hodně spirituálně založený člověk, takže třeba mě se vždycky doktoři smáli, protože já jsem to říkala i svým chirurgům, že chodím na terapii přikládání rukou, že jo, protože já jsem jela jakoby shiatsu, reiki, mám svůj čarodejnici, i někdy psychoterapii, mám milion věcí, protože každý tím, jak už jste sama říkala, že každý je jiný, tak každému jakoby pomáhá něco jiného. A já prostě, když jsem začala hledat tu svoji cestu, tu odpověď, protože jsem zjistila, že už prostě musím něco udělat, jinak toho světa odejdu, což by asi byla docela škoda, dejme tomu okolo 25 let. Tak jsem potom začala hodně intenzivně hledat a zkoušela jsem všechno. Zkoušela jsem prostě spousta variant, než jsem našla takovou přirozenou cestu, ale pro mě opravdu je to kombinace spousta věcí. Já si každý den musím dělat masáž, protože jinak mě bolí klouby, natéká mi tělo. To je vedlejší přídavný efekt Crohna, jo? Nebo máte třeba afty v puse, což já naštěstí teda nemám, ale máte zhoršený zrak. Musíte se sám najít nějaký systém, jak se o sebe starat, trošku se tak, já tomu říkám, jakoby zakonzervovat, aby to vaše tělo bylo co nejvíc šťastné, co nejdelší dobu a vlastně jste neprožíval tu nemoc konstantně.
Tak jak vás poslouchám, tak uvažuji o způsobu naší výchovy a sebevýchovy, tomu, jak přemýšlíme o svém životě, protože každý z nás má nějaký handicap, nikdo z nás nemá to dokonalé antické tělo, takže se může prát třeba s nějakou banální pihou, která mu připadá hrozná. Stejně tak nás může potkat něco naprosto neočekávaného, co nám změní život. A tak si tak říkám, jestli jsme připravováni na tady ty změny v hlavě, na to, že může přijít nějaká zátěž a jestli i třeba díky technice si všechno jako neulehčujeme, nezametáme si cesty, co myslíte?
No já si samozřejmě nemyslím, že je fajn, jak dneska všichni visí na displeji, já na něm visím teda taky, takže dělám úplně přesně tu stejnou věc. Já si myslím, že technika nám pomáhá, že i třeba já vlastně existuji skrz techniku. Moje slovo je slyšet skrz techniku a díky tomu, že máme techniku, tak ten pacient nemusí čekat, až odejde z nemocnice a bude moct s někým komunikovat o tom svém problému. On prostě jde na ten internet, na tom mobilu a začne si číst, jo, nebo koukat se na videa. Já si myslím, že ta technika pomáhá, ale že ten základní problém je v rodině a potom i ve škole. Jako na co nás připravují? Nás připravují na to, že se máte naučit matiku, abyste vydělával a tak, ne?
Já jsem i v té technice myslela spíš to, že můžeme jít i po schodech, když jsme zdraví, jo, ale jezdíme výtahem, jezdíme autem.
No tak to určitě.
Veškerou námahu si jako usnadňujeme, protože mě zaujala vaše věta, že právě takto handicapovaní s chronickou nemocí můžou mít v oblasti tvořivosti daleko větší náskok než ti takzvaně zdraví.
Tak já si myslím, že hlavně, když máte něčeho míň, tak to doháníte jakoby někde jinde. Slepý člověk je víc třeba senzitivní na ruce, někdo zase líp slyší. Myslím si, že každému ta nemoc může potom na konci dne něco přinést, něco jakoby zjistit.
Ještě mě zaujalo na vašem blogu, protože chronický pacient chodí velmi často k lékaři a pohybuje se po různých čekárnách. A vy jste se tam zamýšlela nad tím, kolik času jste v těch čekárnách strávila.
Hodně.
Jestli to jsou týdny, možná už jsou to i roky. Co je spojeno s takovým místem, jako je čekárna?
Mě teďka úplně trošku jakoby stuhl žaludek. No, já nevím, špatný vzduch, prostě nepohodlná lavice, hodiny čekání, všichni jsou nervózní, všichni už chtějí jít na řadu, nemám to ráda.
Jestli se náhodou v tom zdravotnickém systému třeba na tu věc jako čekárna nezapomíná?
Tak jako těch pacientů, si vezmete, že třeba jeden z mých doktorů má 3,5 tisíce pacientů, protože je to dobrý doktor. Oni ty lidi prostě někam narvat jakoby musí, takže když člověk přijde, tak musí počkat.
Já jsem teď myslela srovnání třeba čekárna v bance, kde jo, nám jde tak, o naše peníze.
Jo, myslíte, a fyzicky, jak to vypadá?
Ano, jak vypadá místnost čekárny pro pacienty?
Záleží zase kde. Poslední dobou jsem jezdila na operace do Hořovic, tak Hořovice to je zrovna zrekonstruovaná. Takže ty čekárny jsou celkem fajn, ale pamatuju dole příjem. Hustý, no. Tam nemám vlastně jiné slovo pro to, než jako hustý.
Možná to zase souvisí s tím technickým pohledem na člověka, že vás tady dobře vyléčíme, ale musíte si prostě počkat.
Oni nejsou peníze jako na rekonstrukci, no. Takže to potom, ta věc, aby pacient se tam cítil příjemně, je ta věc poslední, když oni potřebují koupit nové CTčko, no.
Na druhou stranu mluvila jste o tom, že tam je řada pacientů, chtějí přijít na řadu, nemůže být i čekárna takovým místem setkání a třeba vzájemného povzbuzení těch pacientů.
Tak někteří pacienti spolu určitě rádi komunikují v čekárnách. Myslím si, že to je celkem fajn. Na druhou stranu já si myslím, že spousta pacientů si taky dokáže předávat bludné informace. A z mého pohledu, když jste v čekárně, tak tam nejste, protože je vám dobře a jste šťastný, jste tam, protože jste nemocný. Takže většinou ten pohled mi připadá takový pesimističtější. A na druhou stranu upřímně pro mě, já to taky dělám pro lidi, já lidi miluju, ale já mám ráda svůj prostor. Takže na mě, kdyby někdo začal mluvit v čekárně, když je mi špatně, jako samozřejmě odpovím slušně, ale rozhodně nemám zájem probírat svůj příběh či úplně vyslechnout jeho příběh, pokud to není nutné.
A kdybyste byla architekt a měla vyprojektovat čekárnu snů, jak by vypadala?
Ježiš, to je zajímavá otázka, to mě nenapadlo. No, jakoby věc číslo jedna určitě by byla světlá a nějak barevně příjemná, nějak jakoby jemný pastelový tón vidím. Ale určitě podle mě je zapotřebí vymyslet pohodlná sedadla. Když to jsou prostě taky ty klasický socialistický dřevěný lavice, dejme tomu. Nebo dneska umělohmotný. Teď pane bože, já jsem chodila na proktologii, já jsem ležívala na těch lavicích, když se to náhodou prostě vylidnilo. Protože já jsem třeba čekala 4 hodiny. Máte absces u konečníku, nebo chodíte na vyšetření a všichni vlastně pacienti sestřevy potřebují chodit na záchod, jako mně se stalo, že jsem šla na vyšetření a tam jsme všichni potom umírali s tím břichem, tam byl jeden záchod na oddělení. Co já si myslím je, že aby nedocházelo k dehonestujícím situacím a potřebujeme mít pohodlná sedadla, aby se tam člověk cítil aspoň trošku komfortně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
a dnes je to paní Tereza Nagyová, oceněná za svou osvětovou činnost ohledně stomií cenou Olgy Havlové. Mě velmi zaujalo, že přestože máte přiznaný třetí stupeň invalidity, tak jste rozjela podnikání, protože ono s těmi stomiemi souvisí i spodní prádlo, co by člověka běžně nenapadlo.
Tak mě to napadlo kvůli tomu, že já vlastně předtím, než jsem přešla do invalidity, tak já jsem dělala v kanceláři, já jsem nosila skoro každý den šaty, či úplné šaty, já jsem se ráda hezky oblíkala. Takže potom jakoby s tím stomickým sáčkem, když si vezmete úplné šaty a nemáte právě to speciální spodní prádlo, tak je to vidět, no spousta věcí, tak nemůžu dneska už nosit, už si přizpůsobuju šatník.
V čem je to prádlo tak speciální?
No tak je speciální v tom, že je zvýšené, má upravený pás, dávám tam hodně pohodlnou gumu, aby to neškrtilo, máme kvalitní materiály a hlavně taková jakoby vychytávka je, že tam je všitá kapsička podélně, do které vlastně ten sáček vložíte. Celkově to spodní prádlo pomůže ten sáček držet na místě, kapsička odvádí pot a dejme tomu, když nastane nějaká neblahá situace, že vám poteče pomůcka, tak tím, jak je to vlastně i v té kapsičce a máte to tak jako připláclé na těle, tak dejme tomu, že to oddálí ten moment té katastrofy, než to skončí na podlaze. Takže má to jakoby několik takových výhod.
Mě to právě zaujalo, že by si člověk řekl, že když existují pomůcky, tak existuje i oblečení, ale zřejmě to souvisí zase s tím pohledem na takovou tu technickou složku člověka a ne na celkovou.
Tak, já si myslím, protože mně to přišlo z toho přesně, z toho pohledu jakoby emocionálního, ne z toho funkčního. Tím, že já jsem něco nenašla, tak jsem začala hledat. Pak jsem vlastně úplně nenašla to, co mě vyhovovalo, tak jsem si říkala, jej, díra na trhu. Což jsem si v roce 2017 myslela, že vlastně už je všechno vymyšleno. A ono úplně ne.
Kromě toho, že jste rozjela tohle podnikání, tak tam zaměstnáváte, nebo je to chráněná dílna. Koho tam vlastně zaměstnáváte?
Ta chráněná pracovní dílna, kde vlastně v současné době šijeme tu kolekci, tak já přesně nevím, jaké postižení tam ty lidé mají. Samozřejmě, že švadleny, co máme, tak to jsou švadleny, které mají třeba první stupeň invalidity, protože to je celý život, sedíte za tím strojem, tak oni mají většinou prostě problémy s páteří. Ta chráněná dílna jim prostě umožňuje to, že nemusí dělat tolik hodin denně, když potřebují, protože musíte chodit na rehabilitace, lázně a tak dál, že jo. Prostě lidi mají fyzické problémy, tak no pardon, já se tady už úplně dostávám někam jinam, ale nicméně jsou to, co se týká výroby, tak to jsou klasické švadleny vyučené a potom dejme tomu na prostě nabalení a tak dál, tam máte klidně i mentální postižení, tam je těch postižení, ta škála, oni mají 350 zaměstnanců, já vyloženě nevím přesně, kdo s jakým postižením co pro mě dělá.
Přesto vám připadá důležité dávat práci i těmhletěm lidem, že mi přijde, že ta díra na trhu není jenom v tom, že není to spodní prádlo, ale díra na trhu může být i v tom, že dáváte pracovní příležitost i lidem, kteří by v nějakém běžném provozu nenašli.
No tak takhle, můj projekt Nejsem tabu funguje pod organizací Revenium a vlastně Revenium, já jsem u nich od roku 2018 a oni jsou ta organizace, která propojuje ten svět zdravých s tím světem handicapovaných a díky tomu já jsem se seznámila vlastně tím, že tam mám spousta kolegů s různým postižením. Já jsem zjistila, že to jsou fakt jakoby šikovní lidi, co jsou vyučení, akorát se jim prostě něco přihodilo v životě, například nějaký úraz a oni už potom tu svoji činnost nemohli vykonávat. Ale třeba jsou v běžném procesu, protože ta firma prostě toho handicapovaného člověka úplně zaměstnávat potenciálně nechce, že je to pro ně komplikace, tak najmou zdravého člověka. Když to tenhle ten, dejme tomu grafik, teď nemá tu práci, ale je stejně zdatný jak jakýkoliv jiný grafik. A když jsem potkala ty lidi v tom Revenue, tak jsem zjistila, že ať je to, jak je to, já jsem o tom už dneska přesvědčena, že ten člověk s tím postižením do té práce dá víc, protože té práce si taky víc cení. Není to pro ně něco jakoby přirozeného, každodenního, je rád, že se může někde realizovat a já dostávám takovou podporu a pomoc. Já jsem z toho nadšená, takže právě proto chci dávat dál práci jakoby lidem s postižením.
Já bych úplně na závěr se ráda dotkla ještě jednoho momentu, který jsem také četla na vašem blogu, a to, že díky té nemoci vnímáte ten život trochu jinak, dáváte si jinak hranice a už se taky odmítáte za něčím pořád štvát. My máme nedělní ráno a neděle by měla být ten den, který nás uvolní od toho štvaní. V čem si myslíte, že je problém, že se nedokážeme zastavit?
Já bych teď lhala, protože upřímně já jsem ve fázi, kdy já pořád jedu, protože jak teďka je ten rozjezd úplně všeho, tak já se moc taky nezastavuju. A proč se za něčím pořád štveme, to je teďka taky otázka, proč já se pořád za něčím štve. Já se upřímně, jakoby tohle to se taky ptám sama sebe, proč jsem si toho naložila tolik v tuto chvíli. Já nevím, kdo, jaký má důvod. Já se třeba štvu za něčím, protože v tom vidím nějaký svůj životní cíl, nějakou vizi, nějaký naplnění. Tak možná to je takový ten můj hnací motor.
Tak já vám moc děkuju za vaše otevřené přiznání se k tomu, s čím bojujete a s čím zápasíte.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Mým hostem, milí posluchači, byla paní Tereza Nagyová. A já vám všem přeji také krásnou neděli. Loučím se s vámi, sestra Angelika Boromejka.